Fraților, astăzi o să vă vorbesc despre castorii din România. Un subiect ușurel și de vară, numai bun de văzut împreună cu copiii. Dar înainte să intru în subiect, dați-mi voie să vă spun ce mi s-a întâmplat. Deși toate materialele ZaiaFet sunt menite să fie filmate și puse pe YouTube, nu-mi place să mă bazez pe informațiile găsite pe net. Aproape toate informațiile prezentate de noi sunt luate din surse mai clasice, scrise de istorici cu experiență, care stau cu nasul în cărți și ziare de epocă pe la Biblioteca Centrală Universitară. Dacă sunteți curioși cine sunt autorii textelor, îi găsiți întotdeauna în descrierea clipului. Dacă nu apare un autor acolo, înseamnă că materialul e scris de mine. Așa ar fi trebuit să fie și textul acesta despre castorii din România, dar oamenii cu care lucrez n-au fost foarte interesați de subiect. Așa că am făcut cum fac de obicei, mi-am suflecat mânecuțele și m-am gândit că îl scriu singur. Am pierdut o zi întreagă fără să găsesc cine știe ce informații, așa că am decis să fac ca la vrei să fii miliardar și să sun un prieten profesor de biologie, că poate știe el. Omul s-a scârpinat pe toate părțile și mi-a sugerat să caut vânatul pe teritoriul României, mărturii arheologice, istorice, folclorice și etnologice despre mamiferele dispărute și pe cale de dispariție, scrisă de Ion Nania. Perfect, exact ce-mi trebuie. Am căutat cartea și iată și un anticariat care o vinde cu 870 de lei. Zici că e incunabul scris de mână de călugări înainte de apariția tiparului. Așa că am mers la bibliotecă și acolo am trăit un episod bizar. Nu am făcut poze pentru că nu știam că o să încep așa clipul, drept pentru care va trebui să mă credeți pe cuvânt. Am găsit cartea, am căutat referințele despre castori, am deschis la pagina respectivă și iau-o de unde nu-i. Cineva rupsese din cartea lui Nania exact paginile care vorbeau despre castori. Am început să cred că e o conspirație la mijloc, că cineva nu vrea să aflu eu informațiile astea prețioase. Sau poate că cel mai probabil de vină e propria mea incompetență. N-am mai scris despre animale până acum. Cu buza umflată de ciudă, am continuat să caut și până la urmă am și găsit ceva. Noi, astăzi, îi spunem castor, dar pe vremuri, străbunicii noștri îi spuneau breb. Castorul are o istorie lungă pe teritoriul țării noastre. Chiar dacă arheologii nu au găsit urme preistorice de castori, așa cum au făcut cu bursucii sau urșii, știm cu siguranță că brebul era un animal foarte răspândit și cunoscut de oamenii de pe vremuri, pentru că avem astăzi localități cu nume de castor, cum ar fi Breb, Brebeni, Biborțeni, Valea Biberilor, Hodolbana sau Râul Brebina. Și mai știm și că oamenii au vânat așa de intens castorul de pe aici, că pe la începutul secolului XIX, adică înainte să existe România, nu mai existau castori prin țară. Se presupune că ultimul castor de pe la noi a fost vânat prin anul 1824. Apoi, timp de aproape 200 de ani, n-a mai fost picior de castor prin țară. Din păcate, în 1824 nu prea erau istorici, biologi sau cercetători care să studieze istoria castorilor. Și după ce a dispărut, nu s-a mai scris mare lucru despre el, așa că nu există prea multe informații, dar alea care există sunt fascinante. Prima întrebare e, de ce a dispărut? De ce l-au vânat ai noștri până n-a mai fost? E gustos? Nu. Din câte am citit, are o vagă asemănare cu carnea de vită, așa cum ciocolata africană are o vagă asemănare cu ciocolata. E și cam ațos și se gătește destul de greu, dar e de post. Pe bune, din moment ce trăiește în apă și are o coadă solzoasă, lumea vâna castori în post pentru că aveau dezlegare la pește. E aceeași logică pe care a avut-o și Becalia cu 20 de ani la TV. I-au dat un platou, omul a gustat și a întrebat, ce e aici? I-au spus că fructe de mare. S-a holbat lung și a întrebat, dar ce mă, căprioara, ursul și cerbul sunt fructe de pădure? Așa e și castorul pește. Dar nu de la asta îi se trage dispariția. Blana de castor e densă și impermeabilă, ceva destul de valoros pe vremuri, așa că oamenii o considerau un articol de lux și confecționau căciuli și caftane din ea. Pe vremea aia, blana de castor se numea hodă. Apoi e castoreumul, o secreție uleioasă, puternic mirositoare, produsă de glandele anale, care era extrem de căutată în industria parfumurilor ca fixator și în medicina tradițională fiind considerată un panaceu pentru diverse afecțiuni. boierii și boieroaicele se parfumau cu așa ceva și asta a cam dus la dispariția castorului. Mai mult de atât, coada castorului arsă direct pe foc pentru a îndepărta pielea solzoasă, apoi prăjită sau fiartă, avea o aromă unică, lemnoasă moscată și era considerată o delicatesă. Odată cu dispariția castorului, mediul a avut și el de suferit. Castorii atenuează consecințele inundațiilor și a secetei, barajele lor fiind un fel de bureți naturali. Tot castorii, cu ajutorul barajelor care sunt un fel de filtre naturale, purifică apa. Castorii contribuie la creșterea biodiversității prin tăierea selectivă a copacilor de pe mal, în special sălcii și plopi, stimulează regenerarea vegetației și creează o structură mai diversă a habitatului riveran. Pentru a nu pierde definitiv toate aceste avantaje, în ultimii ani, castorii au fost reintroduși în România printr-un proiect derulat de Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură în perioada 1998 și 2003. Cu mari eforturi, 182 de exemplare de castori au ajuns atunci să trăiască pe cursurile râurilor Olt, Mureș și Ialomița. Încetul cu încetul, castorii au început să se răspândească. Astăzi, Fundația Conservation Carpatia continuă demersurile de reintroducere a speciei în sudul munților Făgăraș printr-un program finanțat de Comisia Europeană. Există chiar și Casa Castorului în Rucăr. Așa că am mers până acolo să vorbesc despre castori cu un om care cu asta se ocupă. Salutare! Asta pare să fie Casa Castorului, dar Casa Castorului adevărată, din Rucăr, de pe strada principală, e chiar în spatele meu. Hai să vedem ce e. Salutare, Horia!
Salut, Liviu, îmi pare bine.
Ce poți să ne spui despre Casa Castorului? În primul rând, ce este Casa Castorului?
Casa Castorului este un centru de vizitare. L-am deschis în 2024 în ideea de a face mult mai cunoscut această specie și a o promova.
Există castori nativi în România?
Există, acum există, dar la un moment dat au dispărut, vorbind de început de secol XIX, undeva la 1820-1830, când se spune că a dispărut ultimul castor din România.
De ce a dispărut? Sunt delicioși?
Și pentru carne, dar mai ales pentru blană și pentru castoreum. Blana era folosită în industria blănurilor, a hainelor de blană. Și castoreumul este o substanță care își marchează teritoriul, care conține mosc. Acest mosc care este folosit la parfum. A fost atunci folosit foarte mult la industria parfumurilor.
Și așa am pierdut castorii.
Da, dar acest mosc totuși nu are un miros specific, neapărat cât are proprietatea de a fixa orice alt parfum pe o suprafață o perioadă mai lungă de timp. Și atunci era foarte căutat, acum moscul se obține sintetic, din fericire castorii au scăpat. Din punctul ăsta de vedere.
Bun, apoi, deci noi n-am avut castor timp de 100...
Aproape 200 de ani.
Aproape 200 de ani.
Aproape 200 de ani. Și apoi între 1998 și 2003, Institutul de Cercetări Silvice din Brașov face un proiect prin care readuce castorul în România. Au adus atunci 184 de castori pe care i-au eliberat pe râurile Olt, Mureș și Ialomița. Și undeva prin 2019 aveam între 2100 și 2300 pe acolo.
Exista înainte o specie românească de castor, cum e și țestoasa aia românească din lacul Văcărești? Din delta Văcărești?
În trecut am avut aceea specie pe care o avem și acum, vorbind de castorul european, dar ar fi de menționat faptul că noi îi spuneam breb. Și de aici, dacă ne uităm la toponimiile din România, găsim destul de multe care derivă din breb. Spre exemplu, Brebenel, Brebeanu, Lacul Brebilor sau din maghiară, unde avem termenul hod. Și aici avem hodor, hodoreni, hodeanu, care sunt derivate de la castor.
De când a dispărut castorul de la noi din țară și până acum s-a studiat care a fost efectul asupra mediului? Ce făceau ei și nu mai fac acum? De ce ar trebui introdus?
Din păcate, de-a lungul istoriei, mai ales în perioada comunistă, nu a fost o, cum să zic, aplecare către studiu pe partea asta. Dar după anii 90 au început să apară studii și mai ales cât de benefici sunt castorii și de ce ar trebui să-i readucem în fauna României. Și atunci s-au făcut demersuri în direcția asta și atunci, între 98 și 2003, au fost readuși.
Păi și presupun că toate beneficiile sunt prezentate aici în Casa Castorului,
da,
nu?
Deși avem o suprafață mică aici, am încercat să redăm cât mai bine avantajele și beneficiile pe care le aduc castorii. Aici avem niște măsuțe interactive. Cea de aici am gândit-o pe ideea de vizual tactil mai mult. Și avem așa patru căsuțe. Aici avem niște talași rezultat în urma activității castorilor, în urma activității de roadere. Aici avem cumva interiorul unui adăpost, care este compus din plante uscate, mușchi și scoarță de arbori. Și aici avem niște bucăți de salcie, roasă de castori, tăiată de castori, unde se pot vedea foarte bine urmele dinților. În partea aceasta avem niște ecrane. Fiecare căsuță din asta reprezintă una dintre camerele din adăpostul castorilor. Pentru că ei, chiar dacă pare greu de crezut, au un adăpost foarte complex și pot avea până la 3-4 camere cu roluri diferite. Și putem spune așa generic că au un dormitor, o toaletă și o bucătărie. Dormitorul este locul în care dorm toți la oaltă, așa grămadă, sub o formă de, ca o minge de puf. Bucătăria este locul unde își țin resursele de hrană pe termen scurt, pentru că ei nu hibernează și mai ales pe perioada de iarnă își fac rezerve mai consistente. Și partea de toaletă este camera cea mai apropiată de apă, unde se spală și își curăță și întrețin blană. Aici avem o dioramă pe peretele acesta și pe cel din spatele tău, unde încercăm să reprezentăm cât mai bine cum evoluează un peisaj din momentul în care avem un râu și vin castorii și fac un baraj. În momentul în care avem barajul, avem, bineînțeles, castori și încep să se dezvolte o serie de alte viețuitoare. Insecte, pești, odată cu populațiile de pești care cresc, apar și păsări de apă,
da,
și alte mamifere, dar ne gândim dacă e să corelăm cu peștere la vidră, hermelină, nevăstuică.
Ah, se mișcă!
Se mișcă, da! Toate se mișcă!
Ce simpatic e! Și deci un castor vine și face un dig.
Da, vine așa și face un baraj.
Un baraj, okay. Așa.
După ce face acest baraj, își face un adăpost.
De ce face baraj? Știi cumva?
Motivul principal pentru care îl face este pentru a se proteja de prădători. El are nevoie de o adâncime a apei de minim 60 de centimetri pentru a se simți în siguranță. Un alt motiv este pentru a ajunge la hrană, pentru a-și crea căi de acces către zonele cu hrană.
Și în felul ăsta ajută și tot ecosistemul. Se creează un fel de baltă, nu? În jur.
Da, se creează exact o baltă, un lăculeț, un iaz în spate. Ar fi de menționat faptul că după om, castorul este mamiferul care schimbă cel mai mult mediul înconjurător. Îl modifică la nivel de peisaj. Și noi am reintrodus în cadrul proiectului pe care l-am desfășurat și castori și zimbri și spunem despre ei că sunt specii cheie și specii umbrelă. Asta ce înseamnă, nu ne gândim tehnic prea mult, ne gândim la ideea ce face o umbrelă, ce face o cheie. Practic, dacă ne gândim la umbrelă, înseamnă că protejează alte specii sau sub umbrela lui stau și alte specii. Se creează habitate pentru specii noi.
Da.
Și o cheie închide și deschide. În momentul în care am introdus castorul într-o anumită zonă, deschide o ușă pentru alte viețuitoare. În momentul în care pleacă și habitatele create de el încet, încet se estompează, dispar. Și
din cei 180 de castori reintroduși în teritoriul românesc, s-au înmulțit, s-au observat beneficii asupra mediului sau e prea timpuriu?
Nu este. Dacă ne gândim la ultimii, s-au mulțit, da, în primul rând. Spuneam mai devreme că undeva în 2019 erau unde aproximați la 2200-2300 de castori în România. Dacă ne gândim la partea de beneficii, chiar am avut niște surprize în cadrul proiectului. Noi am capturat de pe partea de nord a Făgărașului și am adus pe partea de sud-sud-est, tocmai pentru faptul că le-ar fi imposibil să treacă în timp creasta Făgărașului să ajungă aici, iar din sud nu au de unde să vină. Și am avut surprize că în locurile din care am vrut să-i prindem, au zis, ok, dar pe ăștia de aici să nu-i luați. De ce? Păi uite, știi, în ultimii ani a fost secetă și dacă noi aveam pe ei să țină barajele și nivelul apei mai, să facă baraje și să țină nivelul apei mai sus, nu aveam apă în fântână. Sau nu aveam apă să irigăm culturi sau alte cazuri de genul ăsta.
Aici e un exemplu de cum influențează castorul mediu, un pic mai ușor de văzut.
Aici avem un exemplu de cum arată un râu înainte de a avea castori, da? Și în momentul în care apare barajul, în decurs de câțiva ani totul se transformă.
apar microhabitate, să le spunem așa noi, și odată cu zonele astea de mlaștină și cu apă mai mică, încep să apară foarte multe specii. Să ne gândim acum la broaște, spre exemplu. În zonele astea își depun ouăle, au nevoie de zonă cu apă liniștită și mică, la tritoni, dar și mai ales pe timp de secetă, lăculețele astea ajută foarte mult la ca zone de adăpat pentru
structura asta de fagure e doar cum a fost tăiată 3D sau există chiar așa o fac castorii?
Structura unui baraj e foarte interesantă, chiar o să vedem astăzi unul destul de mare, impresionant barajul pe care o să-l vedem astăzi.
Făcut de un singur castor?
Făcut de doi castori.
Doi castori.
În decurs de 17 zile, aproximativ. Dar o să discutăm mai multe acolo.
Ok.
Modul în care construiesc baraje este destul de interesant. Și a inspirat în primă fază și oamenii la primele baraje hidrotehnice pe care le-au construit în principiu în Canada. S-au inspirat din barajele construite de castori, mai ales pe partea de rezistență. În prima fază pun niște pietre, apoi încep să pun așa, să spunem, în formă de X, niște lemne mai mari. Și apoi se ridică, iar pietre, iar lemne, încep să adauge mâl pe partea dinspre Amonte. Încep să pună mâl ca să tapeteze și să impermeabilizeze, iar din partea dinspre aval încep să pună ca niște contraforți, ca niște proptele, ca să susțină greutatea și presiunea din Amonte.
Asta e craniul unui castor?
Da.
Întotdeauna pare amenințător un craniu. Deci noi aici avem mulaje din piciorușele castorilor.
Da.
Da.
Și aici avem piciorul din față,
da,
care este mai mic, și vedem că jumătate din deget, aproximativ, este gheară. Da?
Deci da.
Are niște gheare foarte lungi, pentru că se folosește de ele pentru a săpa, dar și pentru a căra. Amerindienii le spuneau micii oameni, pentru că atunci când transportă materiale, se ridică pe picioarele din spate și pe coadă și duc efectiv așa.
Și își ține echilibru cu coada asta.
Și ține echilibru cu coada, da. Coada care se duce undeva la 30 cm, este așa groasă ca mâna mea și undeva la vreo 14-15 cm lățime, foarte puternică. Rolul ei, în afară de echilibru și de al treilea punct de sprijin, este bineînțeles să-l ajute la înot, să îl propulseze, dar și să se apere de dușmani. Pentru că atunci când simte un pericol în preajmă, stă la suprafața apei și încordează coada și dă o dată tare cu ea în apă, produce un sunet destul de puternic și alt animal care ar fi acolo se sperie.
Castorul e erbivor, nu?
Este erbivor 100% și asta e o informație foarte, foarte importantă, că aici se produce o confuzie mare între el și vidră. Sau, nu neapărat, dar mulți spun despre castor că ar mânca pește. Nu mănâncă pește, nu mănâncă niciun alt organism animal. Este vegetarian 100%. Bun, aici avem o urmă de spate, care vedem că e mult mai mare. Și are o membrană interdigitală care îl ajută la înnot în prima fază, dar și la ca punct de sprijin, fiind un picior mare. Aici nu se vede foarte bine, dar unghiile de la degetul 2 și 3 sunt despărțite până la bază. Practic are o unghie dublă pe care o folosește ca piaptăn, ca să-și îndrepte blana. Este un animal foarte, foarte curat.
Și cu dinții?
Cu dinții, uite, hai să ajungem la craniu.
Sunt portocalii, așa.
Sunt portocalii, dar dacă vă amintiți, exista o reclamă la Colgate acum mai mulți ani cu domnule castor, de ce ai dinți așa de albi?
Da.
E bine, nu, niciodată nu are albi. Ei are portocalii sau chiar roșu spre maro, dar doar pe exterior, pentru că pe interior sunt albi. Iar asta nu e din cauza faptului că nu se spală pe dinți, ci datorită faptului că la suprafață au niște molecule de fier, care le conferă mai multă rezistență pentru a roade.
Da. Asta e un lemn ros de un castor adevărat.
Da. Se văd foarte bine urmele dinților aici.
Da, se descurcă destul de bine.
Îi mănâncă scoarța, ramurile tinere și frunzele, dar de obicei uneori taie mai mult și lemnul pentru a-și ascuți dinții și pentru a-i toci. Pentru că dinții lor cresc permanent.
Și deci el trebuie întotdeauna să roade lemn.
Da.
Da. Ok. Roade orice fel de lemn?
Îmi preferă plopul și salcia, speciile de plop și de salcie, care sunt de esență moale, le poate dobori mai ușor și sunt și foarte aproape de apă.
Da.
Ajungând foarte ușor la ele, dar în lipsa lor poate să mănânce și alun, paltin, mai rar alte specii mai tari.
Bun, ui, ce să facem acum? Mergem să vedem un baraj adevărat?
Mergem
pe castor?
Da.
Thank you.
După o plimbare foarte scurtă, am ajuns și la un baraj construit de castori. Am înțeles că doi castori au făcut acest baraj în 17 zile de muncă.
Exact.
O performanță incredibilă, mi se pare. În spate, acolo, vedeți și casa castorilor. Fiecare castor are o casă oarecum asemănătoare cu a oamenilor, în sensul că are o baie, un dormitor și o bucătărie. Liviu, spune de tot mai multe.
Păi, mai multe decât ai spus, nu prea am ce să mai spun, dar...
De ce e compartimentată așa?
Sincer, asta să spun, nu știu.
E un animal curat? Care
este un animal foarte curat. Spuneai de toaletă. Asta e o cameră cumva pe care o are foarte aproape de intrarea în apă, unde atunci când se odihnește, stă, se spală, se curăță. Aminteam mai devreme că are acea gheară dublă.
Da.
Și sunt foarte simpatici când îi vezi că își dau cu lăbuțele din spate așa pe față și se curăță și îndreaptă blana. În partea cealaltă unde e dormitorul acolo stau toți așa la oaltă, exact ca o, trebuie să ne gândim la o minge de puf, așa, ca o bilă de puf. Stau toți grămadă ca să se încălzească și mai ales în perioada rece și țin coada sub ei, pentru că prin coadă pierd căldură. Și bucătăria e interesantă. Am văzut în malul Oltului la un moment dat, era un adăpost, a fost surpat malul Oltului și am văzut cum arată în secțiune. Și practic în așa zisa bucătărie ții rezerve de hrană pe termen scurt, adică bețe, frunze. Și o chestie foarte faină la ei e că au de obicei două intrări în adăpost și intrarea asta începând cu luna septembrie își prelungesc așa ca un pod în apă și pe dedesubt vin și iau crengi pe care le înfig în podul respectiv pentru a le păstra ca într-un frigider, efectiv. Deci dau dovadă de multă inteligență.
Dacă vă uitați acolo lângă casa castorului, e și o cameră cu infraroșu și cu senzor care fotografiază castorii de fiecare dată când trec prin dreptul ei și declanșează senzorul.
În principiu, o parte din ce s-a filmat până acum pot fi văzute în documentarul Arhitecții Naturii, care este făcut de către Dan Dinu și Cosmin Dumitrache și vorbește exact despre partea de reintroducere zimbrii și castor, exact ce am făcut în cadrul proiectului. În continuare monitorizăm familia asta de castor pentru că vrem să avem o poveste întreagă de când s-au instalat și până când, ok, au avut primul rând de pui, al doilea rând de pui, au plecat primul rând de pui,
da.
Și tot așa, pentru că au niște relații familiare foarte, foarte interesante. Pot să aibă până la 6 pui, să fete femeia până la 6 pui, dar supraviețuiesc în medie 2. Frații mai mari de un an, în momentul în care femeia are din nou pui, preiau rolul de dădacă, cumva, și au grijă de frații mai mici, inclusiv în momentul în care noată și pleacă cu ei prin apă. Ăștia mici stau foarte, foarte aproape de ei, uneori se și țin cu dinții de blana fraților mai mari. Uh-huh. Și apoi pe la 2 ani și jumătate pleacă. Tinerii pleacă și își caută să-și întemeieze o nouă familie. Și așa va apărea din nou un alt baraj, un alt adăpost și tot așa.
Incredibil cât de repede l-au făcut.
Da. Și trebuie să ne gândim că aici au muncit doar 2 castori.
Se vede unde au rost? Nu prea. Le-ați dat voi lemnele astea?
Nu, toate bețele astea sunt aduse de ei, sunt roase, trase de pe aici, de pe toată zona, din toată zona râului. Și apoi s-au apucat de construcție. Ce am observat un lucru foarte, foarte interesant acum un an, exact aici în zona asta, au făcut o gaură rotundă, au rost efectiv în corpul barajului. Încă nu mi-e clar de ce au făcut asta, cred ce am observat după că au evacuat materialul strâns în spatele mâlului, practic.
Da.
Efectiv și-au golit barajul. Și uite, putem vedea la o perioadă din asta cu ploi, deja de 2 săptămâni de aproape ploi continue, uite că barajul încă rezistă, deci rezistența lui e foarte, foarte mare.
Cam atât pentru astăzi. Sper că povestea castorilor din România vi s-a părut la fel de fascinantă cum mi s-a părut și mie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și noi ne vedem data viitoare.